Du lytter til P1.
Jeg er ikke homoseksuel. Jeg er FN's generalsekretær. Dag Hammarskjölds logik går op i limningen. For hvorfor kan man ikke være begge dele? Og hvem er det egentlig, han prøver at overbevise? Sig selv eller os andre? Dag Hammarskjölds seksualitet kender vi ikke med sikkerhed, men at han var FN's generalsekretær er sikkert og vist. Og i de 8 år, han bestred jobbet, var han den mest karismatiske og handlekraftige leder, verdens forenede stater nogensinde har haft. I den nye spillefilm Hammarskjöld portrætterer danske Per Fly, den svenske politiker og topdiplomat, som en stålsat leder, der er villig til at ofre sin egen sikkerhed og lykke i den gode sags tjeneste. Men er filmen en forherligelse af en perfekt magtmand, eller er det en demonisering af en afstumpet træmand? Og hvad fortæller filmens skildring af en 63 år gammel konflikt i Afrika om FN og nutidens globale samhørighed? Anmelderne bidrager i dag til verdensfreden. Jeg hedder Mathias Hammer. Forhåbentlig kommer I også med fred, mine to gæsteanmeldere i dag. Maria Monson, filmanmelder, blandt andet ved What to Watch-podcasten, og Martin Lidegaard, politisk leder af Radikale Venstre og forhenværende udenrigsminister. Velkommen begge to.
Tusind tak.
Tusind tak.
Maria, Per Fly har i 25 år lavet nogle af Danmarks mest berømte film. Er du Per Fly-fan?
Det må man sige.
Er du mere eller mindre Per Fly-fan, efter at du har set Hammarskjöld?
Så vil jeg godt have lov til at komme med sådan en politikersvar, hvor jeg siger hverken eller.
Okay.
Det er samme niveau af fanhed.
Du var fan, og det er du stadigvæk.
Jeps.
Martin, du må ikke komme med politikersvar, for du er politiker.
I orden.
Dag Hammarskjöld er den mest berømte generalsekretær FN nogensinde har haft. Er du fan?
Ja, det er jeg.
Er du mere eller mindre fan, efter du har set filmen Hammarskjöld?
Jamen, jeg tror faktisk, jeg er mere fan, fordi jeg fik sat nogle personlige facetter på, som jeg ikke har haft før, og som kun har øget min respekt for.
Alt det her skal vi tale meget mere om. Vi skal ind i Per Flys univers og Hammarskjölds skæbnesvangre flyvetur over Nordrhodesia i 1961. Lad os først lige få en fornemmelse af, hvad det er for en film, vi skal tale om.
Omkring det runde bord sidder mænd i jakkesæt med spidse briller og seriøse miner. Nogen ryger cigarer eller pibe, og stemningen er ophedet. Vi befinder os i FN's Sikkerhedsråd, og noget er under opsejling. I midten sidder den svenske stjernediplomat, Dag Hammarskjöld. Hans gråblonde hår er strøget lidt tilbage, og selvom han kun har 1 år tilbage på posten som FN's generalsekretær, står konflikterne i kø.
Decolonization has fractured Congo.
There's thousands of people at risk of dying.
For den kongolesiske region Katanga har løsrevet sig fra et nyligt afkoloniseret og uafhængigt Kongo og prøver nu med belgiske minepenge i ryggen at danne deres egen stat. Den kolde krig ulmer, og det storpolitiske spil forplumrer idealisten Dag. Han har nemlig også en indre krig, han kæmper med. En gammel flamme er dukket op. Men han må undertrykke sine følelser, når menneskeliv, folkedrab og verdensfred er på spil.
Ja, kort fortalt er det sådan, det hele det udspiller sig. Inden biografbesøget havde jeg paraderne oppe. Jeg havde sådan en frygt for, at Hammarskjöld skulle være endnu en film i den række af moderne film, der portrætterer magtfulde mænd som afstumpede, forsmåede, dæmoniske mennesker. Her i anmelderen, der har vi inden for nyere tid haft eksempler på det med Napoleon, med Elvis Presley, med Peter von Scholten og med en række andre. Men jeg tager faktisk hatten af for Per Flys portræt af FN's store mand her. Han bliver portrætteret som kølig og viljestærk, men han er også sårbar, han er menneskelig, og faktisk synes jeg, han er ret relaterbar. Og så er der den her homoseksuelle vinkel, som lykkes med ikke at blive en stor sensationsfortælling. Jeg har en fornemmelse af at få et troværdigt indblik i kompliceret udenrigspolitisk stof anno afkoloniserings heydays. Eller hvad tænker du, Maria? Hvordan løser Per Fly portrættet af Hammarskjöld og alle de her faldgrupper, der må være, når man som filmskaber skal lave sådan et personportræt?
Jamen det er jo det er sådan evindelige skisma, man skal befinde sig i, når man skal oversætte et menneskeliv til film. Dels hvilken periode? Vil man tage det hele? Vil man lave en episk fortælling fra start til slut? Vil man vælge en nøgle begivenhed, som måske kan være skelsættende for den her persons liv? Og hvordan vil man vægte den her persons fag eller virke over for det private liv? Og det vil jo blive en meget kold og glat film. Storslået, ja, og vi ville kunne se, hvor stor en mand han var, hvis vi kun havde været i Afrika og i FN's hovedkvarter og sådan, men vi ville aldrig komme ind i hans hoved, og det har Per Fly jo løst ved at placere Michael Persbrandt, der spiller Dark, i sådan et slags mentalt rum, hvor han sidder og skriver på den lyrik, der blev udgivet posthumt.
Yes.
Et rum, som aldrig ligesom bliver befolket af andre, så vi ved faktisk ikke rigtigt, om det er et fysisk sted, eller om det blot er sådan et metafysisk sted. Her sidder han med en skrivemaskine og sin lille abe på skulderen og hælder sine følelser ud. Så der er jo ligesom, han har ligesom forsøgt at skabe en balance mellem verdensmanden og den private lidelse.
Ja, hvad tænker du, Martin Lidegaard? Altså, vi har Dag Hammarskjöld, der stort set er alene, bortset fra Mr. Greenback, som den hedder, den abe, der hopper rundt på hans skuldre, som han har fået af en statsleder fra Somaliland, tror jeg, ved et officielt besøg. Synes du, vi kommer tæt nok på mennesket Dag Hammarskjöld i Per Flys film?
Ja, absolut. Jeg synes virkelig, det er blevet et troværdigt portræt. Altså, det spiller Persbrandt formidabelt.
Ja.
Men det er også instrueret formidabel, fordi man oplever, hvordan han er spændt ud på to måder. Han er spændt ud mellem sin personlige liv, sit privatliv, sin seksualitet og pligten. Og det er jo noget, alle toppolitikere og topembedsmænd, tror jeg, topdiplomater, oplever det der med, at man har et eller andet, men som er et ekstremt krævende arbejde i offentligheden, hvor alles øjne hviler på en, og så har man jo som alle andre det at bøvle med derhjemme, og hvordan man får alt det til at fungere, som er så svært i menneskeliv. Det er det ene, han er spændt ud imellem, men så er han jo også professionelt spændt ud imellem idealismen og pragmatismen.
Yes.
Og det er jo det spændingsfelt, diplomati er gjort af. Og han har nok mere idealisme, eller havde, end de fleste, men han er også nødt til at holde sig til nogle benhårde kendsgerninger, nogle magtforhold, han kan ikke stille op uden USA, og det kan vi komme tilbage til. Han har jo både nogle store sejre, men han har jo faktisk også nogle lige i lasten på det tidspunkt, hvor vi møder ham her.
Og det tænker jeg, det skal vi tilbage til, fordi vi skal tale meget mere om politik og FN og afkolonisering. Men lad os lige blive lidt ved menneskeportrættet. Altså, der er mange ting, som Per Fly har valgt ikke at bruge tid på. Altså, vi ved ikke ret meget om, hvor han kommer fra, hans barndom, hans opvækst. Men der er den her klare privatlivsfortælling, som handler om, at han møder en gammel flamme, som han har haft et ungdomscrush på. Han bliver spillet af Ture Lindhardt.
Peter Levin.
Peter Levin hedder han. Hvad skal vi med den historie? Er den vigtig?
Det synes jeg jo, den kan være, og jeg synes jo egentlig, den er relevant at tage i lige den her fortælling, fordi at den tilfører nogle nuancer til en figur, som ellers har været meget sådan statsmanden. Og jeg gik ind til den her film faktisk med lidt en frygt for, at homoseksualiteten eller rygterne om det ville fylde for meget. Det
synes, mig,
jeg,
ja.
det synes jeg, vi har set en tendens til i nogle film, at store kunstnere eller politikere bliver reduceret til deres seksualitet. Og det synes jeg er ærgerligt, for vi er jo ikke kun vores seksualitet. Den spiller jo en stor rolle i vores liv, men vi er den ikke kun. Men jeg blev faktisk virkelig positivt overrasket. Og jeg ved, at der er blevet kigget rigtig meget på balancen imellem, hvor meget privatliv og hvor meget skal vi vide om det, der sker ude i verden.
Ja.
Jeg har et sådan genkommende kursus på Ebeltoft Filmhøjskole, og der havde vi sidste år besøg af Janus Billeskov og Anne Østerud, som har klippet den her film. Og de havde en snas med fra starten. Og der ser vi netop, Persbrandt sidde i det her mentale rum og skrive lyrik ud og sige noget, der er vigtigt nok at leve for og vigtigt nok at dø for og sådan noget.
Mm-hmm.
Ikke? Og der havde de ligesom først leget med en åbning, hvor vi kun var i det rum. Og så sidenhen, så kom arkivmateriale, der fortæller om, hvor stor en, altså du ved, Leave It to Dark,
ja.
og alle de her sådan virkelige billeder fra hans virke som FN-generalsekretær. Og sidenhen så kom der så også et klip ind omkring en kongolesisk landsby, der bliver angrebet af nogle militser og sådan, ikke? Og det er bare et meget fint symbol på, synes jeg, hvordan man hele tiden har forsøgt at vægte. Vi må ikke være for meget i det private rum. Vi må ikke være for meget i sådan arkiv og historie, og vi må ikke være for meget heller i selve konflikten i Afrika, ikke? Altså, så det er hele tiden en meget sådan fin afvejning af, hvilket rum vi befinder os i.
Og din pointe er, at de har faktisk ramt balancen.
Det synes jeg.
Er du enig,
ja,
Martin?
Ja, meget.
Interesserer hans seksualitet dig?
Nej, men altså dels er historien om hans seksualitet med til også at tegne et tidsbillede. På det tidspunkt er det jo utænkeligt, at du kan springe ud som homoseksuel, og så være generalsekretær i FN på en gang. Det er tværtimod noget, som supermagterne bruger som pressionsmiddel på hinandens folk, hvis der er mistanke om det, som bliver anset for at være unormalt jo, på det tidspunkt. Og så synes jeg, at den indre kamp, man ser Hammarskjöld gennemgå, er ekstremt overbevisende. Han har jo helt fortrængt det der for sit liv. Han har kastet sig 100% ind. Al hans lidenskab er kanaliseret over i det værv, han bestrider. Og pludselig opsøger en anden form for lidenskab ham helt. Han beder jo ikke om det. Det er jo Peter Levin, der selv kommer og banker på døren lige pludselig og spørger. Og han ser sedlen, og man kan se, at han blegner. For han har ikke bedt om at få genopvækket det. Men han kan alligevel ikke.
Nej, fordi sådan er vi jo som mennesker. Ja. Altså, vi kan jo ikke leve et liv uden lidenskab i vores private. Og det synes jeg jo også, at den her film viser på fineste vis, altså, at vi kan ikke leve uden kærlighed. Altså, og vi skal heller ikke leve uden kærlighed. Fordi altså, Dark er jo et ekstremt lidende menneske. Altså, da jeg kom ud fra biografen, så var jeg sådan helt drænet. Ikke? Fordi den er så klaustrofobisk, den her, altså det rum, han har at agere i, både som diplomat, men også som følende og tænkende menneske, er så småt. Ja. Hold op, hvor var den altså virkelig tung på den gode måde, ikke? Altså.
Men lad os bevæge os lidt ned af den retning, du sagde det lige før, Maria. Leave it to Dark.
Ja.
Det altså lad Dark klare problemerne. Det blev nærmest sådan et globalt slogan, må vi forstå, i 50'erne. Dark Hammarskjöld, han kunne mere eller mindre gå på vandet, i hvert fald i de første år af sin tid som FN's generalsekretær. Han var i øvrigt generalsekretær fra 1953 til 1961, til han døde der i september 61. Martin, du som kender til Hammarskjölds liv og gerning, hvorfor var han så populær dengang?
Jamen altså, hans helt store bedrift, udover at han jo kom ind på et tidspunkt, vi havde været igennem en verdenskrig, han kommer ind, og hele FN er jo en ny organisation, og man har fyldt med håb om, hvad den kan præstere her, hvor den kolde krig jo er gået i gang med to supermagter, og han leverer varen. Og det, der er hans største bedrift, tror jeg, de fleste vil sige, at da Suezkrisen spidser til i 1956, og er ved at udvikle sig til en alvorlig konflikt mellem USA og Sovjetunionen med fare for en ny verdenskrig, der går han ind, for sat en prop i hullet, for skubbet et lidt for ivrigt England og andre til side, og indsat de første fredsbevarende styrker i FN's historie. Og det er sådan et svendestykke, ikke bare for Dag Hammarskjöld, men jo også for FN. Tænk, vi har fået en verdensorganisation, der kan gå ind, løse en konflikt, stoppe den, inden det koster tusindvis af menneskeliv. Men det, der var skyggesiden af den historie, og som dem, der er kritiske over for noget af det, han gjorde, var jo, at han var nødt til at vinde det blinde øje til det, der foregik andre steder i verden på det tidspunkt, og mest bemærkelsesværdigt den besættelse, som Sovjetunionen foretager af Ungarn, præcis i 1956. Ja. Og for at kunne mæle mellem Sovjetunionen og USA, så lukker både USA og FN i et eller andet omfang øjnene for det overgreb, Ungarn er udsat for. Og det er jo igen idealismen, der møder pragmatismen. Han kan ikke lave freden i Suez uden at vende ryggen til Ungarn. Og så hvis du spørger i Ungarn i dag, så er han ikke den største helt, som FN har haft. Men det er et godt eksempel på, at det er meget, meget sjældent, at det at løse et problem ikke også afstedkommer nogen.
Ja, og det er vel i virkeligheden det, vi også ser i filmen. Der er vi så et par år længere fremme. Og der er det store projekt, FN's og Hammarskjölds forsøg på at afkolonisere Afrika, primært Kongo, Belgisk Kongo. Og det udløser en borgerkrig i Kongo, og Katanga under ledelse af Tshombe vil gøre sig uafhængig, vil løsrive sig. Og Hammarskjöld, han er ligesom interesseret i at få samlet Kongo igen og sender tropper afsted, og gør det faktisk også uden om FN's Sikkerhedsråd. Og det er vel også et portræt af den her balance mellem pragmatisme og idealisme. Eller hvordan oplever I det i filmen? Altså, er Hammarskjöld, er han simpelthen godhedens enmandshær mod alle de store statsmagter? Vi møder også John F. Kennedy i øvrigt i skikkelse igen af Kasper Philipsen, danske Kasper Philipsen.
Ja, det er vidunderligt. Ja.
Altså, hvis du overlader det menneskelige til Maria, så vil jeg sige, at som topdiplomat og FN's generalsekretær, så lader han her jo hjertet løbe lidt af med sig. For det at sende tropper afsted, uden at have konsulteret FN's Sikkerhedsråd, og måske endnu mere vigtigt, de to store supermagter, herunder ikke mindst USA. Og det, han jo oplever, er, at denne her vej, som jo helt rigtigt, altså ingen kan være uenig i afkolonialiseringen, ingen kan være uenig i, at hvis man skal samle FN på det her tidspunkt, og hele Afrika og Asien skal føle FN er deres organisation, det er de fleste lande i organisationen, så skal det her ske. Altså, de skal få deres selvstændighed, og vi skal videre fra kolonismens store å. Sagen er jo bare, at koloniherrerne har jo kæmpe økonomisk interesse.
Ja.
Langt, langt ind. Råstofforsyninger, guldminer og så videre. Og USA's lyst, vilje, også Kennedys, til at virkelig lægge arm med de store økonomiske interesser, er ikke stor nok til at bakke op, om Hammarskjöld kommer til stede. Og vi får jo også fornemmelsen af, at han sandsynligvis bliver slået ihjel, yeah, og at det i et eller andet omfang, det sker ikke med USA's aktive billigelse, det tror jeg ikke, man kan sige, men der er nogle kræfter i gang, og jeg tror aldrig, vi bliver kloge på det. Jeg skal heller ikke klogere på det, men man har indtryk af, at der er nogle kræfter i gang. Han sætter nogle kræfter i spil, som ingen kan styre, og det gør han blandt andet, fordi han ikke har bedt om tilladelse hos dem.
Ja, på den måde undergraver han jo lidt den præmis, de er gået ind på i FN. Altså det her med, det er noget, det kan godt være, at vi skal sidde og skændes, men vi bliver nødt til at blive enige, det er ligesom det, vi er her for.
Mm.
Og der går han jo ligesom ind og undergraver hele den præmis og siger, det går for langsomt, jeg bliver nødt til at tage en beslutning her. Og det bliver han så straffet for. Altså, fordi Kennedy går jo ligesom ind og siger, okay, vi lader det slide første gang, og anden gang det ligesom sker, det her, der går han ligesom ind, okay, så må vi ligesom advisere, at der er ved at ske noget her, og så ender det grueligt galt.
Men det er nemlig det, og er det her troværdigt nok skildret i filmen, fordi præcis som du så formfuldt beskriver, Martin, altså hvad der skete dengang, og som du bakker op her, Maria, det er jo det, vi får en fornemmelse af i filmen. Og faktisk, det er drønkompliceret stof. Jeg vidste intet om borgerkrig i Kongo i 1960.
Det er jo en stor diskussion, altså, fordi det er jo sådan, skal det være troværdigt i forhold til altså, den historiske sandhed? Og hvem skriver egentlig den historiske sandhed, når det kommer til stykket? Altså,
men skal det ikke det?
Jamen jeg synes jo, at hvis det er, at det den her film vil vise, det er, at der er nogle mennesker, som en gang imellem lader hjertet løbe af med sig, og det får nogle konsekvenser, jamen så lykkes den jo.
Mm-hmm.
Hvis den vil vise, at de her store instanser som FN og NATO og EU og hvad vi ellers sådan har nedsat i krisetider for at hjælpe de mindre nationale interesser op mod stormagterne, jamen så synes jeg også, den lykkedes, den her film. Ikke? For det er jo det, den vil, og om den så er præcis historisk korrekt, det synes jeg altså må arkiveres under kunstnerisk frihed.
Ja, vi kan ikke vide, om det her var er sandheden, og præcis sådan det foregik, men det, jeg er helt enig i, at det der sande var, at det kunne det være. Altså,
ja,
altså sådan som det bliver spillet, det kunne godt være foregået sådan, og det giver et ret sandrueligt indblik i de dilemmaer, og de usynlige love og regler, og ikke love og regler, som er til stede. Og hvad er det for et ret snævert rum, du egentlig har at handle i, når du sidder der, altså i FN, prøv at høre, det er jo frygteligt med alle de lande, der skal være enige, og så supermagter, og altså,
yes,
det er jo frygteligt system at arbejde i, og der er mange, der har fortalt mig, fordi det er en meget, meget snæver habit, der er syet til dig, ikke? Men det gør stadigvæk en forskel, hvem det er, der sidder der, og hvor meget man forsøger at udvide den habit.
Mm-hmm.
Ja, det er klart, at hvis man fuldstændig glemmer, at det er en andens habit, man har på, so to speak, altså at der er en masse andre, der syr den habit til en, så sprækker den.
Og måske er det det, der Hammarskjöld gør, fordi han sætter altså tropper ind i Kongo, i Katanga, og ender så med på en eller anden mystisk vis. I filmen er det jo meget klart, at han bliver skudt ned. Altså, det, han bliver likvideret. Han bliver bestilt, myrdet. Og det ved vi så ikke, hvor tæt det er på sandheden. Men så får han altså Nobelprisen efter sin død. Han er for altid en ikonisk leder af FN. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, når man handler imod Sikkerhedsrådet, når man er så enrådig, som han var. Altså, er det så en gave til Hammarskjölds eftermæle, at hans liv slutter så tidligt, og på den måde den gør? Altså, risikerede han kort tid efter sin død at være blevet enormt upopulær og blive væltet?
Altså, i hvert fald er der flere, tror jeg, og det tror jeg er sandhedstro igen, eller det kunne i hvert fald foregå sådan, der var flere af hans nærmeste medarbejdere og dem, der har bakket ham allermest op, der også begynder at blive lidt betænkelige ved nogle af de træk, han foretager. Men altså, på papiret står han jo på den nye regelbaserede verdensorden. Mm-hmm. Det er jo rigtigt, at der skal afkoloniseres. Det er jo rigtigt, at ressourcerne og minerne i hele Kongo tilhører det kongolesiske folk og ikke et belgisk mineselskab. Problemet er bare, at nogle gange er verden ikke, som der står i bøgerne, og nogle gange er de forandringer, vi skal igennem, kan de ikke forseres i det tempo, mange af os vil ønske. Og det er jo det, jeg ser, altså det spændingsfelt, som han kæmper i.
Inden vi sender Dag Hammarskjöld på sin sidste skæbnesvangre flytur over Nordrhodesia, så skal vi have anbefalinger på andet, man kan opleve, som er beslægtet med det, vi taler om her. En anbefaling fra os hver, og vi begynder med dig, Maria.
Ja, men jeg har fundet et stykke litteratur frem, som udkom for nogle år siden. Det er Asta Olivia Nordenhofs Penge på lommen, der var første del i en septologi af bøger, som skulle på den ene eller anden måde omhandle branden på Scandinavian Star. Men det er en roman, der sådan ligesom viser, Kant i øvrigt sagde for 300 år siden, at med et bør, der følger også et kan. Altså at alle kan ikke gøre lige meget. Så det her er en fortælling fra bunden af det danske samfund. Og inde i midten af den her bog, der er der så sådan et skrigende intermezzo, hvor hun ligesom gennemgår sådan de pengestrømme, der er kørt frem og tilbage på Scandinavian Star og forsikringsfronten og sådan, ikke? Så hun lægger ikke fingrene imellem, men det er sådan ligesom pakket ind af en smuk, skønlitterær fortælling også.
Penge på lommen, Asta Olivia Nordenhof. Tak, Maria. Martin, en anbefaling fra dig?
Ja, altså nu kan jeg godt lave en tilståelse. Vi indfører nu nepotisme i dit program. Jeg deklarerer det åben.
Det er i orden.
Fordi min bror Bo Lidegaard, som jeg har skrevet flere historiske bøger, han har blandt andet skrevet en bog, der hedder Den højeste pris, som handler om vores egen danske diplomat Poul Bang Jensen, der jo virkede i FN fra 1955 til 59 og var primus motor i FN på Ungarnskrisen, og derfor er altså også i et vist modsætningsforhold til Dan Hammarskjöld. Han blev skudt i en park, meget dramatisk liv også, for sin medvirkning, og der har vi også en dramatisk død, som vi stadigvæk diskuterer, hvem var det egentlig, der gjorde det, og hvorfor. Og ham har de statue af i Ungarn, for han er deres store helt, fordi han sådan set synes, det var utilstedeligt, ja, at FN ikke stod op for Ungarn i den situation. Men det er en underholdende bog om en dansk diplomat, der stod i præcis den samme, kan man sige, skisma mellem idealismen og det, han gerne ville, og det, han kunne.
Og den hedder?
Den hedder Den højeste pris, Poul Bang Jensen og FN 1955-59.
Bo Lidegaard. Spændende. Ja. Tak skal du have. Fra familiær nepotisme til kollegial nepotisme, fordi efter jeg havde set filmen Hammarskjöld, der hørte jeg et afsnit af den radioserie, som hedder Audiens, som min kollega her på P1, Katarina Lefkovic, producerer. Det er et afsnit, der hedder Dag Hammarskjöld, menneske og mystiker. Og jeg må bare sige, jeg hørte den i går, og det er den perfekte forlængelse af filmoplevelsen og det, vi har talt om her. Men der er en særlig fokus på hans digtning, på Vejmærker, den bog, der udkom, og på hele hans åndelige liv, hans tro, hans dyrkelse af mysticismen, og i virkeligheden hans egen forestilling om at være en eller anden form for messiasfigur, der skulle ofre sit eget privatliv, sin egen lykke i en større sags tjeneste. Det er virkelig godt foldet ud. Programmet hedder Audiens, og afsnittet hedder Dag Hammarskjöld, menneske og mystiker. Man kan høre det i DR Lyd. Og hermed tre anbefalinger riger, så skal vi tilbage altså til ruten fra Leopoldville til Katanga og himlen over Nord-Rhodesia for sidste gang. Og jeg vil gerne lige begynde med dig, Martin Lidegaard. Er Per Flys film også et requiem over FN, som vi kender det i dag, på samme måde som det er et requiem over Dag Hammarskjöld?
FN er ikke død. FN lever, men det er klart, at i den nye multipolare verdensorden, vi har med en masse nye stormagter, har vi både en udfordring med, hvem er repræsenteret i Sikkerhedsrådet, og hvordan kan Sikkerhedsrådet fungere. Sådan et land som Indien er jo ikke med, selvom det er verdens folkerigeste stat nu. Og så har vi jo helt åbenlyst svært ved at tøjle nogle af de nye stormagter, Rusland, Iran osv. Og derfor er FN igen også magtesløs, hvis ikke de helt store spillere spiller med FN, og det ser vi i dag. Så der, hvor FN gør en forskel mest, hvis du spørger mig, de kan ikke gøre så meget i Gaza, de kan ikke gøre så meget i Ukraine, men der, hvor de spiller en rolle i dag, er jo stadigvæk, at de følger Kima, for eksempel, og spiller en ret stor rolle der, og så har de stadig fredsbevarende styrker rigtig mange steder i verden, og faciliterer nødhjælp, også i Gaza, også i Ukraine, som verdens humanitære stemme. Og der gør FN en stor forskel i dag. Men det var, og det er, og sindssygt svært at skabe fred, når nationer går i krig med hinanden, og nogen ikke vil overholde de internationale regler.
Men er du stadig optimistisk på FN, så den globale verdens
fremtid? Ved du hvad? Det er et stort spørgsmål. Altså, alle kan jo kigge ud i verden
måske
i dag.
Kort svar.
Alle kan kigge ud i verden og se, hvor svært det er.
Ja.
Og jeg har samme bekymring som alle andre, men jeg vil være endnu mere bekymret, hvis der slet ikke var et FN.
Maria, så lad være med at kigge ud i den store verden og gå ind i biografen igen. Vi har talt om vigtigheden af filmen og Hammarskjölds politiske indflydelse og FN i dag. Men her til sidst, er det en god film? Er den særlig succesfuld som biopic?
Jeg synes, det både er en god film og en god biopic, fordi den ikke forlader sig på enten at dykke for meget ned i privatliv eller for meget i det offentlige liv.
Skal man gå i biografen og se den?
Absolut.
Ja, det synes jeg da.
Det synes jeg også, og jeg synes også, at der er grund til at sige tak til jer to, Maria Monson, filmanmelder, blandt andet ved What to Watch podcast,
yep.
Og Martin Lidegaard, politisk leder af Radikale Venstre og forhenværende udenrigsminister. Jeg hedder Mathias Hammer. Desværre hedder jeg ikke Mathias Hammarskjöld. Det ville ellers have været flot, men...
Ja. Så havde det været endnu mere nemt, ja. Mathias. Så havde vi ikke kunne snakke om det.
Nej, det er fuldstændig korrekt, så måske er det meget heldigt. Per Flys Hammarskjöld-film kan ses i biografer over hele landet. Anmelderne kan høres igen i næste uge. I redaktionen for programmet er det Nana Slot og Gustav Hagil på genhør.